Ar augstām elektroenerģijas un gāzes cenām šobrīd sastopas visas Eiropas Savienības valstis. Tādēļ nav pārsteigums, ka liela daļa no igadējās Eiropas komisijas priekšsēdētājas Ursulas von der Leyenas uzrunas par stāvokli Eiropas Savienībā tika veltīta šim tematam. Komisija rosina samazināt elektrības patēriņu pīķu stundās, jo tas var palīdzēt sarukt elektrības cenai. Tāpat ar īpašu nodevu tiks aplikta elektrības ražotāja papildu peļņa. Šāda komisija cer iekasēt aptuveni 115 miljardus eiro. Šos līdzekļus valstis varēs novirzīt iedzīvotāju un uzņēmumu atbalstam, sacīja von der Leyen.
And don't get me wrong, in our social market economy, profits are okay, they are good.
Nepārprotiet mani, mūsu sociālās ekonomikas modelī peļņa ir pieņemama un atbalstāma, bet šajos laikos ir nepareizi gūt milzīgu, astronomisku peļņu no kara un uz patērētāju rēķina. Šajos laikos ar peļņu ir jādalās un tā jānovirza tur, kur tā visvairāk ir vajadzīga.
Tomēr von der Leyen aicina nepieļaut 1970. Gadu kļūdas, kad arī notika liela naftas krīze. Un šoreiz atbrīvoties no fosilo kurināmo atkarības. Tādēļ viņa uzteica Baltijas un Ziemeļjūras reģiona valstis par aktīvu darbu vēja parku izbūvē. Baltijas valstis izpelnījās arī vēl vienu von der Leyenas atzinību.
One lesson from this war is we should have listened.
Viena mācība no šī kara ir, ka mums vajadzēja ieklausīties tajos, kas pazīst Putinu. Tā ir Anna Poļitkovska un visi krievu žurnālisti, kuri izgaismoja noziegumus un samaksāja par to augstāko cenu. Tie ir mūsu draugi Ukrainā, Moldovā, Gruzijā un opozīcijas kustība Baltkrievijā. Mums vajadzēja ieklausīties tajos, kas par šo runāja arī mūsu savienībā, Polijā, Baltijas valstīs un visapkārt Centrālajai un Austrum Eiropai. Viņi gadiem mums ir teikuši, ka Putins neapstāsies.
They have been telling us for years that Putin would not stop.
Eiropas parlamenta deputāte Dace Melbārda to uzskata par būtisku atziņu.
Manuprāt, tas bija savu veidu vēstījums, ka Eiropas Savienība ir kaut kādā mērā pilnībā atbrīvojusies no jebkādām ilūzijām par Kremļa politiku.
Liela uzrunas daļa tika veltīta arī atbalstam Ukrainai. Plenārsēžu zālē atradās Ukrainas prezidenta sieva Olena Zelenska. Savukārt komisijas priekšsēdētāji un vairākas komisāres bija apģērbtas Ukrainas karoga krāsās. Von der Leyen pozitīvi novērtēja, ka Ukraina ir sākusi pārdot elektrību Eiropai un drīzumā tā pievienosies bloka mobilo zvanu viesabunēšanai. Tāpat Eiropas komisijas vadītājs solīja 100 miljonus eiro Ukrainas skolu atjaunošanai. Šis solījums īpaši palika prātā sociāldemokrāta grupas deputātam Nilam Ušakovam.
Mēs varam diskutēt par virziena niansi un par virzieniem un kaut kādām detaļām, bet tagad ir būtiskākais redzēt apņēmību, turpināt to, kas ir iesaksts. Tas ir sniegt visa veida visplašāko atbalstu Ukrainai, sākot no, piemēram, finansējuma, lai savas kārtība sabombardēt skolas.
Lai tuvinātu Ukraina un citas kandidātu valstis Eiropas Savienībai, von der Leyen rosinājis sākt diskusijas par izmaiņām bloka pamatlīgumos, jo ir skaidrs, ka pirms jaunu valstu uzņemšanas būtu jāreformē bloka lēmumu pieņemšanas modelis. Arcums Konahaus, Latvijas Radio, Strasbūrā.